Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както винаги ви обещаваме в събота, в следващата събота отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив. Може да слушате и повторението в понеделник. И така, на път към лятото, защото вече се усеща и нашето предаване така очаква да... Да, сега идват празнични дни, 24 май, след това големи събития, свързани с така литературата. И, както се казва, ще дойдат юли, август, ще минем към летни схеми. Да, 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 настроението става малко по-различно, независимо от изключително гадното време, в което се намираме. Но ние традиционно си действаме по традиционна схема, с традиционни мотиви, традиционни оценки и с традиционно разбуждане, защото будни хора трябват нам. Разбуждане. Да, в събота сутрин го правим с едно музикално парче, което Мария Дамова подбира за вас и ето, започваме.
Преге. Напълно непознат.
Напълно непознати са шесте заглавия, които подбирам всяка седмица за вас от това, което излиза на българския книжен пазар, като препоръка. Това са предимно хубави, интересни книги, свързани са с актуалния ни свят. Днес ще започна с една много хубава книга, която поздравление на и за издателство Хермес, Димитър Мантов, Родолюбецът. Това е един позабравен биографичен роман за Христо Геданов. Димитър Мантов е един много интересен и хубав български писател. Романът излиза 69-та година. И ето сега с така инициативата на издателство Хермес да събере подобен тип големи книги от българската литература, които са свързани с Пловдив в една поредица Седемте хълма, така започва с този роман. Христо Геданов е велика личност. Той е човекът, който създава модерното българско книгоиздаване и книгоразпространение. Освен това е, как да кажа, образец на истински възрожденски българин, който в годините на съграждането на българската държава прави изключително много и за Пловдив, тъй че романът е, как да кажа, абсолютно истински родолюбив. И така Димитър Мантов, Родолюбецът, 200 страници на приличната цена за подобен тип хубави издания. Изданието е на издателска къща Хермес. Сега, друго едно много голямо име. Романът е на Антонио Итурбе. Нарича се Принцът на небесата. Това име, голямо, което е герой на тази книга, Антуан дю Сент-Екзюпери. Разбира се, текста следва биографични моменти, но това е една прекрасна художествена литература за онези години, в които трима големи пилоти, които подбира една компания, Жан Мермоз, Анри Гиоме и Антуан дю Сент-Екзюпери, прокарват невероятните големи пощенски пътища на Франция. Да, да, наистина много хубав и като, как да кажа, и като приключение във въздуха и като историята на тези хора в техните истински човешки лица. Така че Принцът на небесата е много хубаво чтиво, 494 страници, за това и на малко по-висока цена. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. И една малко особена книга, но мисля, че много актуална, защото засяга една социална тема, която, за която ние мълчим. Така, тя е на Марко Балцано и се казва «Като се върна». За какво говори тя? Главната героиня Даниела, това е една жена от Румъния, която отива в Италия да стане гледачка на стари хора. Какво? Да, тя отива принудена с идеята, че ще спечели нещо, че ще помогне на детето си. Какво се случва обаче? Какви са изживяванията на тези хора, откъснати по такъв начин? Така, не само в далечен свят, в една изключително тежка професия. Какво губят те и семействата им от тази принуда? Мисля, че темата е много важна и за нас. Има страшно много хора в България, които са в това положение. Израсваха поколения деца, които не са с родителите си, а са с дядо и баба. А Марко Балцано пише хем много прямо, хем и така много човешки. Така че съдбата на обикновения човек в тези преврати времена е центъра на този роман. 220 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Лемур. И сега три книги, които са много свързани с днешното време. Започвам с художествената. Издателска къща Женет 45 пусна на пазара едно томче на Евгения Белорусец. Евгения Белорусец е млад автор. Тя е родена 1980 година. Тя е фотограф, занимава се с най-различни културни проекти. Изследвала е всичко онова, за което невероятни тролови и не знам си какви хора с какъв акъл пишат по българските социални медии. Тоест събитията в източната част на Украина от 2014 година насам. Тези разкази говорят за това. Най-вече за прогонени от там жени, които се справят с живота. И много интересно съчетание, защото хем има документална основа, хем книгата е художествена, хем има така тези малки истории, те добиват някакъв голям митологичен смисъл, така както при Исак Бабел. В същото време има и доста черен хумор вътре. Така че много странна сплав, но навлизане в една проблематика, за която ние, мощно взето, твърде дълго, така, нищо не сме заели. 162 страници на много прилична цена е този сборник от 32 разказа. И пак повтарям, Евгения Белорусец, «Щастливи падения», изданието е на Жене 45. И две книги, които така слагаме към публицистиката, към популярната научност. За едната дори, за тази на Бернар Леконт, пише, че трябва да се чете много критично, защото може да има пропагандно съдържание. Тя се нарича «Тайните на Кремъл». И за да се различава от книгата на Федоровски от 2004 година, има си и подзаглавие «От Распутин до Путин». Тя проследява съдбите на точно определени исторически личности, свързани с историята на днешна Русия. И това, което при нея е особеното, че да, познати иначе факти, всъщност изтъква онези моменти от тях, които са потискани, скривани. Така че това води до една възможност за едни други преценки. Доста любопитно. Наистина, подобен тип книги винаги се четат с критическо внимание. 272 страници на приличната, по-високата, но прилична цена. Изданието на Бернар Люкон «Тайните на Кремъл от Распутин до Путин» е на издателска къща Кръг. И последната книга е една книга, която аз съм гледал в пунинските телевизии много филми, документални за това, и то в Арте, в големите така доказани телевизии, за съветските тролове. Всъщност, тази книга е написана от една финландка, Йесика Аро. И тя представлява разследване точно на това, в което тя така се е вплела, че дори имало заплахи за живота й. Общо взето така и темата Финландия, до сега в момента е много актуална. Ами ще разберете и какво кара хората да се мотивират в тази посока. Нарича се Троловете на Путин. Това е наистина журналистическо разследване с изключително много, много анкети, с изключително много документи, които наистина доказват тази намеса на троловете в формиране на публични мнения и в пране на мозъци, направо така може да се каже. 416 страници е тази публицистична журналистически разследваща книга, на малко по-висока цена е и изданието е на издателска къща Сиела. Да, 6 интересни книги, 6 книги, които има какво да ни кажат. И има какво да научим от тях. City lights are dimming down through the cracks in the New York street. The sound of horns from the yellow cabs slamming doors to different beats. Preghe. Матрицата. Матрицата сме. Ето. Календар, книги, литературен живот. Започваме с днешната дата. 14 май. На 14 май 1909 година е роден Йосиф Петров. Забравихме вече това име. Да, и много, много хора са склонни така. Е, каква поезия пък чак. Значи, фигури от неговия ранг не би трябвало да бъдат забравени. Затова липсата на каквото и да е от и за него на български книжен пазар не е много добър знак. Но, както знаете, при нас винаги е така. Тези знаци, които матрицата ни дава, ни показват така, предимно големите пробойни в нашето книгоиздаване и като една мрежа на налична литература, която поддържа, утвърждава, пази паметта за имена. 15 май. На 15 май 1862 година се ражда Артур Шницлер. Това е един от авторите на кръга Млада Виена, свързани с виенската модерност. Той е изключително влиятелен в Европа, както със своята драматургия, особено със своите едноактни пиеси, така и с своята проза. Изключително смело перо, впрочем, известен е в литературно-критическия свят като двойник на Фройд, без да заимства неговите теоретични така, модели, той вижда същите и описва същите неща в човека от онази епоха. Сега на български от него, благодарение на Блек Фламинго, най-вече имаме доста книги, които все още могат да се намерят на пазара. Примерно цикълът от едноактни пиеси Анатол излезе преди 10-ти години. Като на сън, това е една невероятно красива повест, 2012 година. След това Късна слава, 2014. Един сборник Кукловодът, 2014. Общо взето тук усилията на издателите, които издаваха Шницлер, спряха. Все още книгите се намират на български книжен пазар. Второ голямо име. На 15 май 1891 година е роден Михаил Булгаков. Абсолютен, не знам как да кажа, за мен учител в литературата, четенето, писането, умението да излезеш от това, което виждаш около себе си, да създадеш една наистина митологична вселена, Майстора и Маргарита. И в същото време, примерно, да, да бъдеш потиснат, да бъдеш, ако щете ни извернат, и въпреки това да имаш силата и мъжеството, така и с ирония и с хумор да гледаш на този свят. Интерес към него има. Сега, да, почти всичко е издавано от него. Първоначално го издаваше Фама. Сега последно Майстора и Маргарита излезе в кръг. Иначе Нике се намеси на пазара с записки на Младия лекар 21 и Деволиада 22 година. И една много интересна книга с неиздавани до този момент откъси от дневник на Булгаков, Изток-Запад 22 година. Говорещето куче, непознатият Булгаков. Тоест, тук може да кажем, че книгоиздателите добре се справят. Трета, много голяма фигура. На 15 май 1911 година се ражда Макс Фриш. Макс Фриш е едно от, как да кажа, класическите имена на модерната швейцарска литература и на световната, европейската. И като автор на пиеси, и като автор на големи романи. Неговите романи ни откриваха така света наистина на хората от 50-те и 60-те години на Запад. За жалост, имаше един хубав проект на Леге Артис, който между 2002 и 2014 издаде едни негови томове, избрано в 10 тома. Трудно се намират по книжарниците. И единственото, което все още може да се намери някъде, е романът му, ще се нарека Гантенбайн, който излезе 2009 година, но аз смятам, че Фриш е зле представен на българския книжен пазар. И още едно голямо име на тази дата. Той е на големият български поет Александър Геров. Той е роден на 15 май 1919 година. Казва, че е много особен поет. Поезията му търси едни особени космически измерения. В нея темата за самотата, за смъртта е много, много особена, много важна. За него бих ви препоръчал книгата на Мариана Тодорова «Александър Геров, самотникът», но тя излезе преди 10 години и трудно може да бъде намерена на пазара. Впрочем, така и с неговите книги. «Бяла приказка», която излезе пак по това време, трудно може да се намери. Но може би все още на пазара могат да се намерят в Аквариус само трайните неща, 2019 и «Болко, болко, болчице», «Прозорец», също 2019. Така преминаваме към датата 17 май. На 17 май 1873 година е роден Анри Барбюс. И е от големите европейски френски автори, който е изключителен пацифист, много популярен, е от и за него няма нищо на български книжен пазар. Може би е интересно обаче да отбележим, че на тази дата, 1991 година, официално се ражда интернет. Тим Ли представя този проект в ЦЕРН и оттам нататък нещата взимат такъв обрат, както виждате, не са минали 30 години и света е под така мисленето на хората по света, определено от този проект. Затова е интересно да знаем за него доста неща. Има интересни неща, примерно на Хюбърт Драйфас, книгата «Интернет», излезе в «Критика и хуманизъм» 2010 година. Или книгата на Мишел Отфюри и Дан Велея, много интересна, «Рива» 2011. «Пристрастени към интернет, от скуката към зависимостта». Да, когато се казва за определени книги, че трябва да се четат критично, ето тези книги са критични към съдържанието, което ние направо е така, с две ръце прегръщаме. Хубаво е да се чете и да се знае за това. 18 май. На 18 май 1048 година е роден Омар Хайям. Този голям източен поет и мислител. Вечно е присъствал така, със своите рубаи, това са особен тип стихове. Последно така при издания различни има. Хеликон 2021 година издаде в едно томче, не целият рубаят, но това томче е достъпно. А иначе на тази дата наистина са родени големи фигури на мисълта и да, хора променещи света. 1872 година се ражда Бъртранд Ръсел. Той философ, но е Нобелов лауреат за литература за 1950 година. Сега, от него може би може да намерите все още, може би някъде, «История на философията» в три тома. Тя излезе 2017-2018 година. Но друго няма как да намерите. Всъщност това се отнася и за папа Йоан Павел II, Карл Войтела, който е роден на 18 май 1920 година. Така че поезията на Карл Войтела, защото той е писал наистина стихове, излезе на български в Краков и беше разпространена на България 2005 година и разбира се изчезна. И след това едно томче излезе в Бургас. Поезия, есета, драми. Да, да. Човекът, който направи изключително много за промяната в 20 век, за това, което поне нашите поколения ги спаси от това все още да сме в орбитата на Съветския съюз, е човек, който се занимава с литература. Е, нищо не може да намерите днес на български книжен пазар от него. 19 май. На 19 май 1881 година е роден Мустафа Кемал Ататюрк. И до ден днешен в Турция портретите му са навсякъде. И до ден днешен онези, които така са в опозиция на фундаменталното, което налага днешното управление на Турция, разбира се, така посягат към Кемал Ататюрк. Голяма фигура преобърнала не самата Турция, а преобърнала изобщо модела на европейска модерна история през превръщането на една огромна, тежка империя в една република. За него трудно ще намерите нещо, може би последното само книгата на Людмил Спасов «Реформите на Ататюрк, мюсюлманите в България и българско-турските отношения», която Фабер издаде 2018 година. Иначе по-напред имаше доста интересни неща около любовния му живот, около приключенията му с жени, но те са изчерпаха тези книги и ги няма. Сега, следващите имена са свързани с българската литература. На 19 май 1884 година е роден Димо Кьорчев. Димо Кьорчев е една много голяма фигура в българската култура и в българската политика. Това е човека, който пише есето «Тагитини» и изразява настроението на младите хора на културата и изкуството в началото на 20 1907 година. Впрочем, той винаги е държал ръка за ръка политиката като възможност да се осъществи някакъв, да кажем, и културен обрат, ако щете, и литературата като есеистика, като публицистика, като избори. Много интересна фигура. От него, благодарение така, също на издателство Фабер, 2004 година излезе едно томче «Тагитени» и това е, то е изчерпано, трудно може да бъде намерен. И Кристин Димитрова, тя е родена на тази дата. Тази прекрасна българска писателка, поетеса, изследовател. Кристин пише и проза, нейните изследвания, ефирни песни и тайни служби, като Колибри издаде 2015 година, показва много интересни неща по посоката на манипулациите, на студената война. Иначе поезията е много, как да кажа, много човешка, много разбира се, с много голям опит и познание и модерна. Последната е книга «Уважаеми пътници» излезе в издателство за поезия «Да» 2018 година. И така преминаваме към последната дата на днешната тежка матрица, 20 май. На 20 май 1799 година е роден Оноре дю Балзак. Майсторът на реалистичното писане от първата половина на 19 век. Почти забравен у нас. Благодарение само... дядо Горьо се учи в училище и затова адаптирани варианти се издават. Каквото излезе от него се изчерпва моментално и сега в момента на пазара, освен тия ученическите неща, има само един роман. Една тъмна афера. Паритет го издаде 2021 година и толкова. А Балзак трябва винаги да е на пазара. 1882 година на тази дата се ражда Сигрид Унсет. Тя е Нобелов лауреат за 1928 година. Нищо нямаше от нея на българския книжен пазар, но благодарение на ЕМАС 2012 година излезе в трите тома тази голяма сага, приключенска, разбира се, Кристин, дъщерята на Лавранс. И последното име на Борис Акунин. Борис Акунин е много известно име. Той е в момента и един от големите критици на онова, което Руската федерация причинява на целия свят. Неговите книги просто се издават и се четат. Еднорог ги издава. Има, всяка година излиза нещо. Звезда началото беше 2019, знакът на Кайн 2020 и сега седмицата на Триокия, а също е част от една поредица, излезе тази година. Тук се съчетават наистина много голямо познание с криминални интриги, някъде с фантастични, митологични моменти. Ма Акунин е истински майстор. Така, тежка, голяма матрица, затова нека сега да послушаме малко музика. Рубриката «Да-да» днес ще стане дума за три литературни конкурса, защото литературните конкурси така или иначе по някакъв начин подреждат или дават поне ориентири за актуалния литературен живот. Обичайно е така, в края на април, началото на май протичат няколко много големи конкурса, след което други са в края на годината. Така че ето, струпаха се и сега мога да ви дам информацията. Ще започна с Южна пролет. Южна пролет е конкурса за дебют. И много изумително нещо. Ако човек наблюдава даваните награди през годините, ще види, че наистина всички онези автори, които после се налагат в българската литература, някакси биват отличавани тук. Не знам как става това нещо. Журитата винаги са различни. Но това е така. Тази година журито беше оглавявано от професор Кирил Топалов, непрежелимия наш приятел Светлио Жеков, който почина тъкмо тогава, беше също част от журито. Бори Томинков беше от Хасково, беше Иван Митев, писател. И ето какво те са решили. Значи, наградата за проза взема Йоана Елми с книгата «Направени от вина». Изданието е на Женет 45. А за поезия Ева Гочева с стихосбирката «Съвсем друга история». Изданието е на Скрибенс. Значи, за критика няма, за кино няма. Това са големите награди. Сега има и съпътстващи награди. Кое е любопитното тук? Любопитното е, че тези, които са за поезия, всички са на издание на Женет 45. Да кажем, и една проза има. Василена Спасова, «Писма до теб, до нея и до никого». Тея Монева, «Преводачът на света», поезия. Манина Димова, «Там, където мислиш, че ме няма», пак поезия. Има и за проза още на Емине Съдка, това име на Шумя така, последната година, точно като дебютант. Нейната книга «Кервана за гарване», тя беше вече отличена, в издателство Фабер излезе. И Александър Колев за един сборник «Лъвов мост», разкази от денонощието. Иначе наградата Александър Паскалев не я присъжда журито, присъжда така самия град. Тази година получи нашият колега и приятел Иван Митев, който, както пише някъде, аз добре знам, той е минеролог, добре, и всъщност и български писател. Сега, следващата награда, тя също е за млади автори. Това е наградата Рашко Сугарев. Поддържа е фонд 13 века България. Журито също е неизменно, като в последните 10 години в него се включиха Теодора Димова и Диан Енев. Те търсят разкази, които са публикувани, авторите трябва да са до 35 години и разказите трябва да са къси. Това отличават те. Тази година отличиха Христо Раянов за разказ, който е публикуван в списание Страница. Така че, както се казва, ето, ако някой се пита каква е ролята на списание Страница, ето ви отговор, който се вижда през тази награда. Христо Раянов е сценарист, той впрочем има и докторат в тая посока, но иначе пише така хумористичен тип проза, но не е повърхностна, не е такива смешки, а така, с голяма и хубава дълбочина. И последното, това е изданието тази годишното на роман на годината, също на фонд 13 века България. Тук нещата стават така, номинират се книги, след това журито отсява 6 и от тези 6 най-накрая избира една, и това е един роман на годината, той обичайно печели една сума от 11 000 лева, но признанието е голямо, още в самите номинации. И така, тази година журито, те много дълго го криха, не знам по какви причини, като че ли някой може да ходи да интервенира, не са ми ясни тия български работи, ама професор Биан Биолчев, председател, и членове професор Амелия Личева, Здравка Евтимова, Пламен Дойнов и Атанас Капралов. Така, то от ся 6 романа. Те бяха на Сашо Секулов «Жена на вятъра», издание на Хермес. На Алек Попов «Мисия Туран», издание на Сиела. На Васил Панайотов «24 часа труд», издание на Женет 45. На Деляна Манева «Шестият пръст», дебют в Сиела. На Христо Карастоянов «Тъ като Ташкент», издание на Женет 45. И «Опашката» от Захари Карабашлив, издателство Сиела. Впрочем, Опашката миналата година спечели Цветето на Хеликон за най-продавана книга. Така, от тези 6 романа журито се е спряло на Опашката. И така, това е романът, който е носител на 11-та литературна награда за български роман. Така, мисля, че през тази информация общо взето човек се ориентира за така, аз изключително много ценя от тези всичките неща, за които ви казах, примерно и книгата на Сашо Секулов «Жена на вятъра», «Мисия Туран» на Алек Попов, за «Тъ като Ташкент» на Христо Карастоянов, нали, нямам думи, наистина голяма литература. От младите, които, за които ви казах горе, да, Христо Раянов е публикувал в Страница от много години публикува, а Йоана Елми и Минес Сътка за мен са познати и много интересни имена, които би трябвало и да следим като читатели. Преге.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита стихотворението «Нощна тревога» от Александър Геров. Писано е 1942 година. Не чуваш ли, че има нещо друго в тази нощ потайна и безлюдна? По-силно от войните и от бомбите, от хаотичната съдба на хората. Сега, когато бойните прожектори разсичат облаците, дирят дръзкия враг, избухват съскащи пожари, падат къщите и пръскат се човешките сърца от страх, послушай вън гласа на вишните, които си говорят. В тревата се търкалят млади котки, плющят невидими платна на странен кораб, като че ли ще тръгне той ще вдигне котва. И с него ние бавно ще отплаваме към тихи и старинни равнини, където с разплетени коси една жена, замислена и млада, ще пее и в здрача ще върви.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.